Uroš Žižek, vodja razvoja in raziskav podjetju Elaborat. 70% prebivalstva Slovenije uporablja pametne telefone, skoraj 80% jih je redno na spletu in seveda oba deleža še vsako leto naraščata. Ne? Je temu že prilagojena tudi ponudba spletnega bančništva pri nas?
Lahko bi rekli, glede na raziskavo, ki smo jo izvajali v novembru in decembru, da se banke približujejo temu trendu in da vedno več posvečajo uporabnikom in pa izkušnji, ki jo imajo uporabniki na spletu.
Koliko pa se da te odstotke prenesti na uporabo bančnih storitev? Recimo, če 70% ljudi uporablja pametne telefone, 80 splet, koliko ljudi pa dejansko uporablja tudi spletno bančništvo?
Spletno bančništvo uporablja po uradu za statistiko slovenskem 39% uporabnikov. Za mobilno bančništvo ni podatkov v Sloveniji, lahko pa povem, da v tujini, v Združenem kraljestvu, je ta odstotek že okoli 47-48%. Tako da banke bojo mogle tle narediti en velik preskok do tega, da bojo zadovoljile potrebe posameznikov.
Se morda da to tudi razčleniti po starostnih skupinah? Katere starostne skupine oziroma katera struktura prebivalstva najbolj uporablja spletne storitve bank?
Najbolj uporablja med 24 in 35 let, vendar največjo rast zasledimo med 35 in 54 leti in pa med najmlajšimi med 16 in 24 let.
Glede na to, da pri podjetju Elaborat to raziskavo opravljate zdaj že 12 leto zapored, ne, imate gotovo podatke, kako narašča tovrstna uporaba v Sloveniji?
Če lahko rečem, da je bilo pred recimo 10 ali pa 7 leti okoli 15-20%, je zdaj rast prav še enkrat tolikšna. In verjamemo, da bo zdaj v naslednjih parih letih, petih letih, bo porast predvsem na uporabi mobilnega bančništva, ker pač vsi imamo telefone pri sebi, tudi pametne telefone in omogočajo določene storitve, ki nam olajšajo vodenje naših financ.
V raziskavi z naslovom Stanje digitalnega bančništva v Sloveniji ste zajeli vse domače banke in še nekatere tuje za primerjavane. Na kakšen način ste se lotili te raziskave oziroma primerjave? Kaj so bili parametri, kaj ste iskali?
No, v tej raziskavi, ki je v bistvu sestavljena iz treh raziskav, torej analize spletnih mest, analize mobilnih, se pravi prilagojenim mobilnim uporabnikom in pa analize spletnih bančništva, to online bančništva, to, ko poznamo, smo v Elaboratu že 12-10 let razvijamo nek inštrument za merjenje uspešnosti uporabnih spletnih mest. In na ta način smo potem to delamo tudi za druge panoge, vendar tukaj smo pač vzeli bančništvo in smo pripravili tri različne inštrumente za merjenje uspešnosti. Vsakem je okoli 200 indikatorjev v približno 15 podkategorijah. Tudi poročila so kar obsežna, imamo okoli 400 strani teh raziskav. Odprli smo med drugim tudi za potrebe spletnega bančništva vse račune na vseh bankah, tako da imamo tudi podatke onboardinga, kako so banke prilagojene tem novim trendom, da pač začnemo kontakt z njimi na spletu, končamo v poslovalnici in tako naprej. Tudi to poročilo bo še prišlo v naslednjih mesecih. Vidi se pa že to, da je treba pač nekoliko več pozornosti uporabnikom, da uporabnik pač prehaja. Zdaj prehajamo iz enega kanala v drug kanal, temu se reče omnichannel marketing in na tem delu morajo banke narediti še kar velik korak naprej.
Omenili ste tri te točke, ne? Nekako pogrešam še četrto, spletno bančništvo prek telefona.
Tako, to je pa vsako leto dodajamo nekaj novega in to pa pričakujemo, da bo enkrat letos v drugi polovici leta bo prišlo tudi, se pravi, analiza mobilnega bančništva, katero imamo zdaj že vse pripravljeno, zdaj bomo pa zaštartali počasi to analizo.
Kaj je to mystery shopping? In kakšni so bili rezultati njegovi?
Mystery shopping, imamo dva mystery shoppinga. En je ta, ko sem zdaj govoril, ker bo prišlo ven čez pač mesec, dva, tri. Drug mystery shopping je pa odzivnost bank glede na povpraševanje na spletu. Sprav poslali smo dva povpraševanja na infomail ali pa preko kontaktnega obrazca in smo pač merili, kakšen je odziv, kako hiter je odziv in kakšen je tudi odziv, kako so bili uporabni odzivi. Gotovili smo, da nekoliko, glede na lansko leto, je nekoliko manj bank odgovorilo v prvi uri, ki je najbolj pomembna tudi za sklenitev posla, kažejo podatki, da v prvi uri, če odgovorimo na povpraševanje, dobimo vsaj 100% večji odziv. Tukaj je bil malo manjši odziv, kar pa lahko pohvalim, je pa to, da je vsaj v enem dnevu je odgovorilo skoraj 70% bank. In tudi, kar smo glede na lansko leto zasledili, je, da banke, ki niso odgovorili lanskom letu, je bilo teh 10%, torej dve banke, tokrat samo ena, ki ni odgovorila na povpraševanje.
Dobro, pa če greva zdaj k splošnim rezultatom, ne, kakšni so, katere slovenske banke oziroma banke, ki tukaj poslujejo, so najbolj uspešne, obstaja celo neko točkovanje, ne?
Če pogledamo samo spletna mesta slovenskih bank, je na prvem mestu NLB, potem so Sberbanka, NKBM, Abanka, te nekako izstopajo. Gre pa za to, da merili smo tudi tuje banke, 14 tujih bank, nekje najboljše v posameznih državah, je zdaj petih držav in lahko ugotovimo, da samo NLB pod pač našem točkovanju presega tujo poprečje, se pravi poprečje tujih bank, vse ostale so pa, te naštete so zelo blizu temu poprečju, vse ostale pa kar zaostajajo. No. Tako da imamo v bistvu dve lige tekmovanja, pa dve lige bank v Sloveniji.
Tako na prvi pogled se zdi, da večja kot je banka, boljše je ocenjena. Verjetno tudi pomeni, da več sredstev lahko vlaga v razvoj tovrstnih storitev. Ne?
Tako. Poleg tega imajo pa seveda tudi večje time, večje digitalne time v teh bankah in se res posvečajo pač uporabnikov in uporabniških izkušnji. Sej to je več manj prisotno posod v slovenskih podjetjih, se pravi, da te digitalne timi se trenutno zdaj šele nekako ali pa zadnjih 5 let se ustvarjajo in je zelo veliko je, bom rekel, podjetij in pa bank tudi, ki imajo mogoče samo enega zaposlenega na digitalnem za digitalni trg, kar je absolutno premalo za tako obsežno operacijo, kot je digitalizacija poslovanja na spletu.
Katere so pa res tiste ključne prednosti najbolje uvrščenih?
Predvsem strateško upravljanje komuniciranja na spletu. To se vidi predvsem pri teh velikih, ko pač imajo, mi smo merili tudi odzivnost na socialnih omrežjih, kako se odzivajo, koliko imajo, koliko komunicirajo in tako naprej, obenem tudi email marketing, kako komunicirajo in vidimo, da pač tiste banke, ki se dobro komunicirajo. Obenem vidimo, da prednosti dobrih bank je razmislek o uporabniku, to je najbolj pomembno in poenostavitev vseh postopkov na spletu. Mi smo zelo neučakani na spletu, smo taki hitri, želimo informacijo takoj in temu se mora prilagoditi banke. Torej, nič preveč odvečnih informacij, predvsem kontakte spostavljati tam, ker jih mi želimo, glavne prednosti, ne toliko lastnosti, pa ne tega pravniškega besedila, ampak predvsem tiste prednosti za nas in potem, če se le da olajšati delo uporabnikov, da pride do banke ali je to v poslovalnico, v Sloveniji pač tudi zakonodaja je taka, da ne moramo še prek spleta zelo pač veliko narediti. Lahko se pa začne celoten proces na spletu, oddamo povpraševanje, oddamo neke podatke in pač banke se prilagodijo temu. Tle lahko mogoče še dodam, da tukaj morajo narediti banke še korak naprej. Mi smo, ko smo odpirali te račune, smo seveda začeli na spletu spostavljati kontakt. Vendar je potem več kot 50% zaposlenih v poslovalnicah nasploh ni pričakovalo tam. To je kar velik odstotek. Pričakovali bi, da so že, ne vem, papiri urejeni, da v bistvu pride uporabnik samo res sem še podpisati. Vendar tega preskoka še nismo zaznali pri slovenskih bankah.
Ko govorimo o trendih za prihodnost, je seveda verjetno ravno to, ne, to poenostavljanje, približevanje potrošniku oziroma kupcu. Sploh, če pomislimo na to, da trendi govorijo tudi o tem, da pač bomo šli verjetno vsi slej ko prej na pametne telefone. Ne? Tam je še bolj treba poenostavljati.
Ja, tudi zaradi tega, ker je omejen prostor, na katerem lahko predstavljamo podatke. Trend, ki ga zaznamo v tujini bolj, ker tujina je izmerom nek trendsetter. Tukaj morajo, se pravi, banke se prilagoditi, da je to manjši, da je to potrebno resen razmislek, katere podatke potrebujemo, katere funkcionalnosti. Zelo velike so te spletne banke, če govorimo. Spletne banke bojo kor poslovanja pa mobilne banke v prihodnosti. Sama predstavitev bo ostala na spletnih mestih, delujemo pa v mobilnih in spletnih bankah in tukaj bo potrebno razmisliti, katere korake oziroma katere funkcionalnosti mi res potrebujemo v bankah. Ne? In če pogledamo te neke osnovne in te, ki vsi uporabljamo, govorimo o 90%, je to plačevanje UPN-ja, položnic po ta starem, pregled transakcij, mogoče povečevanje zmanjšanje limita na računov, povečevanje dnevnega limita na dvigih na bankomatih in tako naprej. In te storitve, te funkcionalnosti morajo biti poenostavljeni. Še en trend, ki ga lahko izpostavimo, je pa vzpostavljanje v sami aplikaciji ali na spletno bančništvo je vodenje osebnih financ. To je nek trend, ki ga zasledujejo, predvsem v Sloveniji so 3 take banke, ki imajo zametke tega, morajo vse še narediti velik korak naprej, druge sploh nimajo. V tujini pa vidimo, ne vem, na 26 banka, ki ima to zelo enostavna aplikacija, s katerim lahko vodimo svoje finance. To nadaljevanje zgodbe, ki ni samo plačevanje, to manjka pri slovenskih bankah.
Vse slovenske banke omogočajo poslovanje prek pametnih telefonov. Kakšne so pa razlike med temi programi, ki to omogočajo? Velike?
V spletnih bankah, če govorim o spletnih bankah, so velike razlike predvsem pri enostavnosti, pri oblikovanju, pri prilagojenosti, potem tudi nekoliko za mobilce. Pri aplikacijah, to, kar zdaj delamo šele začetek te analize, pa vidimo, da je v bistvu zgodba malo boljša, bolj so prilagojene, bolj se zavedajo že potreben tem, vendar so vse ostanejo nekje na pol poti, torej ne grejo čisto do konca, da bi zdaj res poenostavljene. Imamo dobre izdelke, imamo tudi kakšne slabše izdelke in te dobre izdelki bank recimo izkoristijo tudi to, da imamo lahko imamo kamero in lahko poskeniramo QR kodo, ki so zdaj na UPN-jih, že vse imamo takojšno lahko plačilo potem naprej. Vsi podatki ni potrebno prepisavati podatkov, tako da olajšajo delo uporabnikom. Ne.
Katere države pa so trendsetteri na tem področju trenutno?
Tle bi lahko rekel kar UK, se pa Združeno kraljestvo, Irska je zelo napredna, da ne govorimo potem, ok, Avstralija, Nova Zelandija, že tradicionalno, Amerika, pa tudi zaradi drugačnega načina razmišljanja in v bančništvu bi rekel tudi Nemčija.
Z več spletnega poslovanja in predvsem z več poslovanja prek pametnih telefonov se povečuje tudi možnost zlorab, je to pomemben faktor? Ste ga morda tudi zajeli v raziskavo?
V raziskavo smo predvsem gledali, na kakšen način se lahko posameznik prijavi. Pogledali smo tudi kakšen je onboarding, celotno, se pravi od prvega dostopa do banke do potem vpisa v banko, koliko je to komplicirano, na kakšen način. In vidimo, da slovenske banke so kar mogoče malo bolj papeške od papeža, če bi tako po domače povedal, ker zelo skrbijo za varnost, ne bo pomote, zelo, ampak s tem nekoliko uničujejo uporabniško izkušnjo. Lahko povem, da je samo, mislim, da 5 bank je takih, kjer smo zaznali, da takoj začnemo uporabljati spletno banko, imamo pa tudi banko, kjer je trajalo po 15-20 dni, da smo začeli uporabljati banko. Tudi ena banka je taka, da smo dobili pač mail nazaj z kodo in potem smo mogli še enkrat na banko, da smo tam nekaj podpisali in tako naprej. To vse je zaradi varnosti in to je vedno bolj pomembno seveda, ampak je treba to narediti uporabniku prijazno.
Uroš Žižak, kot rečeno, raziskavo ste prvič naredili pred 12 leti. Kako bo ta raziskava vaša izgledala čez 12 let, če bo še vedno obstajala? V teh 12 letih se je namreč precej spremenilo. Ne? Govorimo o stvarih, o katerih se nam pred 12 leti še sanjalo ni. Kam bi lahko šli čez 12 let?
Mislim, da bomo šli v smer uporabnika. Tisto, kar bojo uporabniki uporabljali, to bomo merili. Verjetno bo to mobilni aparati, mobilne aplikacije, mogoče celo že kaj v smislu Internet of Things, se pravi teh orodij, ki so povezane že z internetom in so, kot ko pravim, pa skoraj zihar bo pa najbolj pomembno, da uporabniki, kjerkoli bomo začeli svoj nakupni proces, ne pomembno, kje bomo končali, pomembno je, da imamo isto izkušnjo v vseh kanalih.
In še vprašanje z druge strani tega spektra. Na začetku sva govorila, da 70% uporablja ljudi pametne telefone, 80% splet. Kaj se bo zgodilo s temi odstotki, ki tega še ne uporabljajo?
Jaz pričakujem, da se bo nekoliko še dvignil odstotek. To je prvo, kar se bo zgodilo, zato pač tudi zdaj vidimo, da starejši vedno bolj uporabljajo internet, vedno bolj uporabljajo pametne telefone, aplikacije, ravno. Prejšnji teden je tudi moj oče šel, ki je 70 let, 71, je šel na banko in je pač želel mobilno aplikacijo in se zdaj pač igra in proba plačovati in tako naprej. In to se bo dogajalo in vedno bolj, ker pač zdaj že ta generacija 40-50, ki se stara, čez 10-12 let bo to 60, bomo že vsi navajeni na aplikacije, na telefone in tako naprej. Tako da bo to smer.